Alanu töö oli vaikne ja palav ning lahtisest aknast kuulsin ma Menachemi ja Aija külaliste ääli, kes veel all aias tasa vestlesid. Paar korda haugatas laste koer, ent muidu oli see tavaline vaikne joomkippuri õhtu. Lamasin mitu tundi ärkvel suutmata uinuda. Lõpuks vist tukastasin. Siis kell 4 hommikul helises telefon minu voodi kõrval. Helistas mu sõjaline sekretär. Oli andmeid, et süürlased ja egiptlased alustavad ühist rünnakut Iisraelile päeva teisel poolel. Enam ei olnud kahtlust, sest informatsioon pärines autoriteetsest allikast. Ütlesin Liorile, et ta kutsuks Dayani, Dado, Aloni ja Galilli kella 7 hommikul minu kabinetti. Sinna sõites märkasin üht vana meest, kes oli teel sünagoogi, palvesall õlgadel ja väike laps käe kõrval. Nad tundusid mulle otse judaismi sümbolina. Ja ma mäletan, kuidas ma nukralt mõtlesin, et üle kogu Iisraeli paastuvad täna noored mehed sünagoogides ning peagi kutsutakse nad poole palve pealt relvile. Kella 8 paiku algas nõupidamine. Dayan ja Ado olid eri arvamusel mobilisatsiooni ulatuse osas. Staabiülem soovitas mobiliseerida kogu lennuväe plus 4 diviisi ja ütles, et kui seda teha kohe, võivad nad minna lahingusse järgmisel päeval, see on pühapäeval. Dayan aga oli selle poolt, et mobiliseerida lennuvägi ja vaid 2 diviisi, üks põhja ja üks lõunarinde tarbeks, ning väitis, et kui me kuulutame välja täieliku mobilisatsiooni enne, kuni pole tehtud ainsatki lasku, saab maailm ettekäände nimetada meid agressoriteks. Pealegi arvas ta, et lennuvägi ja 2 diviisi suudavad olukorda kontrollida. Ja kui see peaks õhtupoole halvenema, võime alati mõne tunniga veel vägesid mobiliseerida. Selline on minu ettepanek, ütles ta. Aga ma ei lähe erru, kui te seda vastu ei võta. Jumal hoidku, mõtlesin mina. Nüüd tuleb minul otsustada, kummal neist on õigus. Kuid valjusti ütlesin vaid, et otsustamiseks on mul ainult üks mõõdupuu. Kui tõepoolest tuleb sõda, peame olema võimalikult paremas olukorras. Las olla nii, nagu Dado ette pani, ütlesin. Aga muidugi oli see ainus päev aastas, kui isegi meie kuulus võime kiiresti mobiliseeruda, osaliselt tõrke andis. Dado pooldas ennetavat lööki, kuna oli selge, et sõda tuleb igal juhul. Sa pead teadma, et meie õhujõud on rünnaku valmis keskpäevaks, kuid ma pean saama loa kohe praegu, ütles ta. Esimene löök annab meile suured eelised. Ent ma olin juba otsustanud. Dado, vastasin. Mulle on teada kõik argumendid ennetava löögi kasuks, kuid ma olen selle vastu. Mitte keegi meist ei tea, mida toob tulevik, kuid alati jääb võimalus, et me vajame abi. Ja kui me anname esimese löögi, ei saame kelleltki midagi. Ma tahaksin öelda jah, sest ma tean, mida see tähendab, kuid raske südamega ütlen ma ei. Seejärel läksid Dayan ja Dado kumbki oma töökohale ja mina ütlesin Simcha Dinitsile, meie toonasele Washingtoni saadikule, kes oli sel nädalal juhuslikult Iisraelis, et ta lendaks kohe tagasi Ühendriikidesse ning helistasin Menachem Beginile, et teatada talle, mis toimub. Samuti kutsusin keskpäevaks kokku valitsuse istungi ja helistasin siis USA saadikule Kenneth Keatingile, paludes tal minu juurde tulla. Mul oli öelda talle 2 asja. Et meie luure andmetel päeva teisel poolel meid rünnatakse ning et meie ei anna esimest lööki. Vahest oli sõja vältimiseks veel võimalik midagi ette võtta, kui USA võtab ühendust venelastega või otse süürlaste ja egiptlastega. Igal juhul meie ennetavat lööki ei anna. Ma tahtsin, et ta teaks seda ja annaks selle informatsiooni edasi Washingtoni võimalikult kiiresti. Suursaadik Keating oli olnud palju aastaid Iisraeli väga hea sõber nii USA senatis kui ka siin Iisraelis. See oli mees, keda ma austan ja usaldan ning seal kohutaval hommikul olin ma tänulik tema abistava ja mõistva suhtumise eest. Keskpäeval kokku tulnud valitsus sai täieliku ülevaate olukorrast, reservväelaste mobiliseerimisest ja samuti minu otsusest ennetava löögi kohta. Keegi ei esitanud mingit vastuväidet. Seejärel, kui koosolek veel käis, tormas ruumi minu sõjaline sekretär uudisega, et lahingutegevus on juba alanud. Ja kohe selle järel kuulsime, kuidas Tel Avivis hakkasid uilgama esimesed õhuhäire sireenid. Sõda oli alanud. Lisaks sellele, et meid ei olnud õigeaegselt hoiatatud, võitlesime korraga veel kahel rindel ja vaenlasega, kes oli mitu aastat valmistunud meid ründama. Meil oli tunduvalt vähem suurtükke, tanke, lennukeid ja mehi. Ja ka psühholoogiliselt oli meie olukord väga halb. Meid ei vapustanud mitte see, kuidas sõda algas, vaid ka tõsiasi, et valeks osutusid meie põhilised oletused, et rünnak oktoobris on vähe tõenäoline, et me saame sellest kindlasti varakult teada ning et me suudame takistada egiptlasi ületamast Suessi kanalit. Enam hullemat olukorda olla ei saanud. Sõja esimesel kahel-kolmel päeval eraldas meid katastroofist vaid hõre rida mehi. Ja mitte mingid minu sõnad ei suuda kirjeldada seda Iisraeli rahva võlga nende poiste ees, kanali ääres ja Golani kõrgustikul. Nad võitlesid ja surid nagu lõvid, kuid algusest peale ei olnud neil mingit šanssi. Missugused olid need päevad minu jaoks, seda ma ei püüagi kirjeldada. Vist on küllalt, kui öelda, et ma ei suutnud üksi olles isegi nutta. Ent üksi olin ma väga harva. Enamasti olin ma oma kabinetis, kuigi aegajalt käisin staabitoas ning mõnikord sundis mu abiline Luu mind koju minema ja voodisse heitma, kuni telefonikõne mind tagasi kutsus. Päev ja öö läbi toimusid nõupidamised, mida katkestasid telefonikõned Washingtonist ja halvad uudised rindelt. Esitati mitmesuguseid plaane, analüüsiti ja arutati neid. Ma ei saanud oma kabinetist lahkuda rohkem kui tunniks, sest Diane Dado, välisministeeriumi töötajad ja mitmed ministrid tulid vahet pidamata kas ette kandma viimastest sündmustest või minult nõu küsima. Ent isegi nende esimeste päevade kõige halvemal ajal, kui me juba teadsime oma suurtest kaotustest, uskusin ma jäägitult meie sõduritesse ja ohvitseridesse, Iisraeli kaitsejõudude lahinguvaimu ja nende suutlikkusse vastu astuda igasugusele katsumusele. Ning ma ei kõhklenud hetkekski, et lõpuks me võidame. Ma teadsin, et varem või hiljem see võit saabub, kuid iga teade selle kohta, millist hinda me maksime inimelude näol, lõikas noana mulle südamesse. Ja ma ei unusta kunagi seda päeva, mil ma kuulsin kõige pessimistlikumat ennustust. 7. oktoobri õhtupoole saabus Moshe Dayan rindelt ja soovis otse kohe minuga kokku saada. Ta teatas mulle, et tema arvates on olukord lõunas nii halb, et me peaksime oma väed tunduvalt tagasi tõmbama ja looma uue kaitseliini. Ma kuulasin teda õudusega. Ruumis viibisid veel Alon, Kalili ja minu sõjaline sekretär. Ma lasin kutsuda ka Dado. Temal oli teine ettepanek. Minna lõunas vastu peale tungile. Ta küsis, kas ta võib minna isiklikult lõunarindele, seal olukord oma silmaga üle vaadata ja võtta koha peal vastu tarvilikud otsused. Moshe Dayan oli nõus ja Dado asus teele. Samal õhtul kutsusin ma kokku valitsuse istungi ja sain ministritelt nõusoleku minna Egiptuse suunal vasturünnakule. Jäänud üksi, sulgesin ma silmad ja istusin minuti täiesti liikumatult. Arvan, et kui ma ei oleks kõigi nende aastate vältel õppinud olema tugev, siis oleksin tol hetkel küll murdunud. Kuid ma pidasin vastu. Egiptlased olid ületanud Suessi kanali ja andnud meie vägedele võimsaid lööke. Süürlased olid tunginud sügavale Golani kõrgustikule. Mõlemal rindel oli langenud juba väga palju. Üks põletav küsimus oli, kas me peaksime praegu teatama rahvale, kui halb on tegelikult olukord ja mina olin veendunud, et sellega tuleb oodatav. Vähemalt mõneks päevaks võiksime säästa oma sõdureid ja nende perekondasid ning hoida tõde enda teada. Kummatigi tuli mingi avaldus siiski teha ja nii siis pöördusin sõja esimesel päeval Iisraeli kodanike poole. See oli üks kõige raskemaid ülesandeid minu elus, sest ma teadsin, et meie kõigi pärast ei saanud ma rääkida nii, kuidas asi oli. Kõneldes rahvale, kellel ei olnud veel aimu kohutavast lõivust, mida me maksime põhjas ja lõunas, ning kohust, mis ähvardas Iisraeli seni, kuni ei olnud veel mobiliseeritud kõik reservid ja viidud lahingusse, ütlesin ma nii. Ma ei kahtle, et võit jääb meile, kuid me oleme ka veendunud, et see Egiptuse ja Süüria uus agressioon on hullumeelsus. Me tegime kõik, et seda ära hoida. Me pöördusime poliitilist võimu omavate maade poole, et nad kasutaksid seda Egiptuse ja Süüria juhtide alatute plaanide nurjamiseks. Kuni veel oli aega, informeerisime sõbralike riike meie käsutuses olevatest andmetest selle kohta, et Iisraeli valmistatakse ründama. Me kutsusime need üles tegema kõik selleks, et sõda ära hoida, kuid Egiptuse Süüria alustasid rünnakut. Pühapäeval tuli Moshe Dayan minu kabinetti. Ta pani ukse kinni ja jäi minu ette seisma. Kas sa tahad, et ma erru läheksin? Küsis ta. Ma olen valmis seda tegema, kui sa arvad, et see on vajalik. Ma ei saa siin edasi töötada, kui sa mind ei usalda. Ma ütlesin talle, ega ole seda kunagi kahetsenud, et ta peab jääma edasi kaitseministriks. Me otsustasime saata Barlevi põhja, et ta hindaks isiklikult olukorda. Siis alustasime läbirääkimisi ühendriikidelt sõjalise abi saamiseks. Otsused tuli teha ruttu ja need pidid olema õiged. Eksimiseks ei olnud meil aega. Kolmapäevaks, sõja viiendaks päevaks, olime löönud süürlased tagasi üle 67. aasta vaherahujoone ja läksime ise üle pealetungile. Samas kui Siinail oli olukord stabiliseerunud küllaldaselt, et valitsus võiks kaaluda Suessi kanali forseerimist. Aga mis siis, kui meie väed lähevad üle kanali ja jäävad siis lõksu? Samuti tuli mul arvestada võimalust, et sõda venib pikale ja me võime jääda ilma vajalike lennukite, tankide ja laskemoonata. Meil oli hädasti tarvis relvastust ja esialgu jõudis see aeglaselt kohale. Ma helistasin Dinitsile Washingtoni ühtepuhku nii päeval kui ka öösel. Kuhu jääb õhusild? Miks seda veel ei ole? Mäletan, et kord helistasin talle kell 3 öösel Washingtoni ajajärgi ja ta vastas. Ma ei saa praegu kellegagi rääkida, on liiga varajane kellaaeg. Kuid mina ei saanud mingeid põhjendusi kuulda võtta. President Nixon oli lubanud meid aidata ja ma teadsin oma mineviku kogemustest, et ta ei jäta meid hätta. Lubatage mulle siin kohal korrata seda, mida ma olen ennegi sageli rääkinud, harilikult paljude minu Ameerika sõprade suureks pahameeleks. Mõistku ajalugu Richard Nixoni kui tahes süüdi ja tõenäoliselt tuleb see otsus väga karm. Ometi tuleb meeles pidada, et ta ei jätnud kunagi täitmata ühtegi meile antud lubadust. Millest siis selline viivitus? Mulle ei lähe see korda, mis kell on, käratasin ma Dinitsile. Helista Kissingerile kohe praegu, öösel. Me vajame abi täna, sest homme võib olla liiga hilja. Tänaseks on juba avaldatud lugu sellest viivitusest, kuidas USA kaitseministeerium ei tahtnud alguses saata meile sõjavarustust USA lennukitel. Ja sellega seotud probleemidest, kui me palavikuliselt otsisime mujalt lennukeid. Samas kui meritsi ja õhuteed pidi veeti Egiptusesse ja Süüriasse määratul hulgal nõukogude abisaadetisi ja meie kaotasime heidutaval määral lennukeid. Mitte õhulahingutes, vaid mõlemal rindel nõukogude rakettide läbi. Iga tund ootamist tundus mulle sajandina, kuid mul tuli vastu pidada ja loota, et järgmine tund toob paremaid uudiseid. Ma helistasin Dinitsile ja ütlesin, et olen valmis lendama incognito Washingtoni, et kohtuda Nixoniga. Kui ta arvab, et seda saab korraldada. Uuri kohe see asi järele. Ma tahan sõita nii pea kui võimalik, ütlesin ma talle. Kuid see ei olnud tarvilik. Viimaks andis Nixon ise käsu saata kohale hiiglaslikud transpordilennukid C-5 Galaxy. Ning esimene neist jõudis pärale sõja 9. päeval, 14. oktoobril, millega oli sisse seatud meie jaoks hindamatu väärtusega õhusild. See mitte ainult ei tõstnud meie meeleolu, vaid tegi ka Nõukogude Liidule selgeks Ameerika seisukoha ning kahtlemata võimaldas meil võita. Kuuldes esimeste lennukite maandumisest loodi lennujaamas, puhkesin ma nutma. Esimest, kuid mitte viimast korda selle sõja jooksul. Samal päeval avaldasime ka esimese langenute nimekirja. 656 Iisraellast oli juba lahingus surma saanud. Kuid isegi need Galaxid, mis toimetasid meile tanke, laskemoona, riideid, arstimeid ja õhk-õhk rakette, ei suutnud tuua kohale kõike, mida vaja. Kuidas jääb lennukitega? Fantoomed ja Skyhawke tuli õhus tankida. Nii siis tehti seda. Ja nad jõudsid pärale. Samuti Galaxid, mis maandusid Lodis mõnikord iga veerand tunni tagant. Kevadel, kui kõik oli möödas, tuli uuesti Iisraeli külaskäigule õhusilda juhatanud Ameerika kolonel abikaasaga ja nad kohtusid minuga. See oli kena noor abielupaar, kes oli vaimustatud meie maast ja meie lennuteenistuse meeskondadest, kes olid üleöö õppinud käsitsema nende hiigellennukite tühjaks laadimiseks vajalikku erivarustust. Mäletan, et käisin kord Lodi lennujaamas jälgimas nende Galaxide saabumist. Nad nägid välja kui mingid päratu suured eelajaloolised lendkoletised ja ma mõtlesin endamisi. Tänu Jumalale, et ma ei otsustanud ennetava löögi kasuks. See oleks säästnud esialgu elusid, kuid kindlasti ei oleks meil siis olnud seda õhusilda, mis nüüd säästab nii paljusid elusid. Samal ajal kihutas Dado kahe rinde vahel edasi tagasi. Barlev naasis põhjast ja me saatsime ta lõunasse, et ta kõrvaldaks segaduse, mis oli tekkinud lahkarvamustest sealsete kindralite vahel kasutatava taktika osas. Tal paluti jääda sinna nii kauaks kui tarvilik. Kolmapäeval helistas ta mulle Siinailt. See oli kohe pärast suurt tankilahingut, kus meie väed olid tagasi löönud Egiptuse soomusvägede pealetungi. Taadol oli komme kõnelda aeglaselt iga sõna vaagides ja ma kuulsin teda lausuvat. Golda, kõik on korras. Meie oleme jälle meie ise ja nemad on jälle nemad ise. Kui ta lausus need sõnad, siis ma teadsin, et pööre on saavutatud. Kuigi ees oli veel veriseid lahinguid, milles pidid oma elu kaotama sajad noored ja ka vanemad mehed. Mitte asjata ei öelnud rahvas hiljem hingevalus, et selle sõja nimi ei peaks olema mitte Yom Kippuri sõda, vaid isade ja poegade sõda, sest tihti peale võitlesid mõlemal rindel isad kõrvuti poegadega. Päevade kaupa piinas mind hirm, et avatakse veel kolmas rinne, ja Jordaania ühineb meie vastase rünnakuga. Kuid ilmselt oli kuningas Hussein kuuepäevasest sõjast õppust võtnud ja õnneks piirdus tema osavõtt Yom Kippuri sõjast vaid ühe soomusbrigaadiga, mis saadeti abiks süürlastele. Ent selleks ajaks ründasime juba strateegilise sihtmärke Süüria sisemaal ja Damaskuse eeslinnad olid meie suurtükkide laskeulatuses, nii et Husseini tankidest polnud suurt kasu.